siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, kui armsad lapsed, ja käige armastuses nõnda kui ka Kristus meid on armastanud ja on ise enese andnud meie eest hanniks ja ohvriks Jumalale magusaks lõhnaks. Aamen. Inimestel on otsatu hulk võimalusi üksteisest erinemiseks. Tarvitseb vaid tõsta mõni küsimus, ütleme perekonnaelus, kasvatusalal, kunsti või majanduse valdkonnast ja kohe on meil otsatu hulk vastuseid. Kuidas siis on inimestel võimalik koos elada samal planeedil, kui neil on nii erinevad arusaamad? Meile jääb üle vaid ainult paar võimalus. Üks võimalus on see, mille kohta apostel ütleb, et meie võime elada üksteist sallides armastuses. Ja teine võimalus on elada tülitsedes. Kui siin nüüd maailma mõõtudes on nii, mida siis arvata Jumala rahvas? Mida siis arvata Issanda kogudusest? Kahjuks on ka usulistes küsimustes inimestel erinevaid seisukohti. Ja kuidas saavad nad siis elada ühes koos ja ühes koguduses, kui arusaamised ei ole ühesugused? Selle kohta ütleb siis apostel, käige armastuses. Armastuse käsk on sundinud, lihtsalt sundinud usklike, otsima teid üksteise südamete juurde. Ja see sunnib meid üksteisele lähenema. Aastal 1945 võttis see Eestis nelja uskonna vahel ühise organisatsioonilise vormi. Tahe oli üksteisele läheneda, aga ei paistnud nagu kätte õiget teed. Sel puhul aga paistis see võimalus kätte. Ja täna meie leiame, et see on olnud kasuks. See tee. Tegelikult tuli seda ühinemist kõige põhjalikumalt üle elada ja praktilises elus rakendada oleviste kogudusel. Selle tõttu usun, et meil on täna õige moment pisut tähele panna seda, mida siis peaks meile tähendama käimine armastuses. Vanas tõlkes on öeldud, siis olge nüüd Jumala järel käijad kui armsad lapsed. Ja käige armastuses. Jumala sõnast leiame, et armastuse teele peame astuma individuaalselt. Iga üks meist peab saama lapseks. Nii mõistame meie apostli sõnu, kes ütles siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks kui armsad lapsed. Väga võimalik, et Paulus mõtles ka Jeesuse sõnadele, kes kord ütles oma jüngritele, kui teie ei saa kui lapsukesed, ei saa teie mitte taevariiki. See tähendab siis, et armastuse teel käiakse lapse südamega. Jumala riigis saadakse aga lapse süda uus sünni kaudu. Ajalikus elus on see nii, et iga inimene algab oma elu individuaalselt ja lahkub elus ka individuaalselt. Sünnime ja sureme ükshaaval. Nii algab ka vaimulik elu individuaalselt. Iga üks neist peab isiklikult vastu võtma Jeesuse Kristuse käest pattude andeks andmise ja püha vaimu kaudu saama uue elu. Issand võtab meid ükshaaval vastu nagu kadunud poegi ja iga ühe pärast on rõõm taevas. Kui keegi meist ei ole üle elanud seda isiklikku kokkupuudet Jumalaga, siis ei oska tema kõndida veel seda armastuse teed, millest apostel meile rääkis. See tähendab, ta ei oska kuuluda Jumala laste perekonda. Siiski ületab armastuse teel käimine individualismi. Jumalal ei ole siin maa peal ainult üks laps. Kui see nii oleks, et me oleksime Jumala ainsad lapsed siin maa peal, ühtegi teist meie planeedil ei ole, siis oleks muidugi meie vaimulikud kohustused ja ülesanded väga erinevad sellest, mis praegu on. aga tegelikult on nii, et Jumalal on siin maa peal väga palju laps. Jumalal on siin maa peal väga suur perekond. Nii suur perekond, kuhu kuuluvad miljonid lapsed. Ja nüüd tegelikult peame meie elama Jumala perekonnas. Meie ei saa elada Jumala üksiklast, vaid peame elama ja saame elada Jumala perekonnas. Meie peame rõhutama isiklik usuelu vajadust, aga siiski samal ajal nägema, et on midagi, mis ületab meie isiklikku usuelu. Inimene võib elada uskliku elu nii, et kogu tema huvi keerleb tema oma hinge kosutuse ümber, tema oma hinge päästmise ümber. Tema huvi on selles, kuidas tema kord taevasse saab ja muud huvisid tal ei ole või on need niivõrd piiratud, et need ei paista kätte. Selle tõttu, ma usun, ongi tekkinud maailmas ka niisugune etteheide usklikele, et usklikud on egoistid. Nemad mõtlevad ainult oma hinge päästmisele. Selles on terakene tõtt olemas. Ja seda heideti ette juba pietistidele 18. sajandil suurkiriku, ametliku kiriku pool. Just nagu need vagad inimesed oleksid mõelnud ainult oma vaimulikudele huvidele. Aga peale selle ma arvan, et on tõesti olemas neid usklikke, kelle huvid ei küündi kaugemale nende endi olukorrast. Kui see nii on, et meil see kiusatus peaks olema, olla egoistlikud usklikud, olla ainult huvitatud oma päästmisest, siis lubage täna esitada küsimus, mis saab siis meie tööst, kui meie oleme ainult huvitatud sellest, kuidas oma hinge päästa. Meil usklikel peab olema ju ometi mingisugune kohustus siin maailmas. Meie elame siin teatud vaimulik ülesannetega ja seda ei ütle meie mitte siit kantslist esmakordselt. Apostel käsib meid käia armastusest, nõnda kui Kristuski meid on armastanud ja on andnud ise ennast anniks ja ohvriks Jumalale. Seisatagem hetkeks, meid kästakse Kristus eeskujuks võtta. Kas Kristus tuli siia maailma oma hinge päästmise pärast või tuli tema teiste hingede päästmise pärast? Ma arvan seda, me kõik oskame vastata sellele küsimusele. Muidugi ei jäänud tema oma hing seal juures päästmata ja temal anti nimi, mis oli üle iga nimi. Jeesus ise ütles isale, otse kui sina minu oled läkitanud maailma, nõnda olen mina ka neid läkitanud. Maailma. Kuidas siis meie võiksime seda teisite mõista, kui just nii Jeesus tuli teatud ülesandega siia maailma ja Jumala kogudus on ka siin maa peal teatud ülesandega. Ei tohi unustada seda, et usklikud peavad olema maailmale soolaks ja valguseks. Oma viimses missiooni käsus, kui Jeesus saatis oma järglased maailma nelja tuule poole laiali, siis andis ta neile ülesandet kaasa. Kristus suri maailma päästmise nime ja ma olen mõelnud, kui peaks meie elu meid nõutama, mille või kelle nimel meie sureme. Kas meie sureksime Jumala riigi töö nimel või sureme meie siis ainult oma hinge õnnistuse pärast. Peale nende kohustuste, mis meil on maailma vastu, on meil veel ka kohustused kaasusklikkude vastu. Kui usklikud elaksid ainult oma palve kambris, siis oleks meil muidugi ise kohustused, aga piibel käsib meid kanda üksteise koormaid ja nõnda täita Kristuse käsku. Iga usklik on siis ka seotud teiste aitamise kohustusega. Armastuse teed ei käida lahus teistest. Me ei saa nii elada armastuse teel, et mina mitte kellegagi kokku ei puutu, kellegagi juttu ei aja, kellegagi tegemist ei tee, mina olen üksinda sellel jumalikul teel. Ei, vaid siin minnakse nii nagu äsja laulsime ühes seltsis sõbralikult kui üks rahvas Kristuses. Ühes meeles õnnelikult käime tema jälgides. Kuidas saaksid siis niisugused usklikud olla egoistid, kes kannavad üksteise koormat ja kannavad ka maailma koormaid, nagu seda neljast mehest äsja kuulsime. Kõige paremini saame siis oma usklikust teostada Jumala perekonnas, see tähendab Jumala koguduses. Sellepärast nimetaski apostel esimese sajandi kristlasi Jumala lasteks. Nad olid Jumalas sündinud ja kuulusid Jumala perekonda. Oleks ju mõelda, et keegi võiks oma hinge päästa ka kusagil üksildasel saarel elades. Täiesti mõeldav, inimene on sattunud kuhugi üksinda ja ta peab seal elama ka oma Jumalaga. Aga seal ei saa tema kanda teiste koorma ja seal ei saa tema teha maailmas enam missionitööd. Need usulised Robinsonid ei vii meid vii Jumalariigi tööd kuigi kaugele. Meil on siis koguduses sellepärast ühine elu, et siin meie kanname üksese koormaid ja siin meie kanname ka maailma koorma. Just need kohustused Jumalariigi töö vastu panid meid mõtlema 22 aastat tagasi sellele, kuidas meie võiksime ühes koos elada. Arvan, et meil oleks mitmeti olnud lihtsam ja kergem. Kui me oleksime ütlenud, hea küll, mina käin oma palvekambris, sina käi oma palvekambris, ei ole meil tarvis mingisugust ühendatud kogudust. Aga siiski Jumal on nüüd 22 aastat lubanud juba seda ühendatud elu toimuda siin kojas juba 17 aastat ja nii on tema töö siiski olnud teostatud ja Jumala rahvas on leidnud abi. Meie näeme koguduses selle tõttu rohkem kui vaid samamõtteliste inimeste ühinguid. Kujutlen ühingu mõtet nii, et sinna kogunevad ühesuguste huvidega inimesed. Väga võimalik, et mõni kasutab ka Jumala kogudust selles mõttes, et temal on ka ühesugused huvid teistega ja tema lähebki sinna. Aga kui need huvid on maistlaadi, siis kannab see endast kurvad tagajärjed. Need, kes ei ühine kogudusega küllalt vaimulikudel motiividel, need loovad siis kogudusest omale mingisuguse seltskonna. Ja tavaliselt on nii, eriti suuremates kogudustes, et kes teevad koguduses seltskonna aseaine, need leiavad omale väikese gruppi, kellega nemad läbi käivad, kellega nemad mõtteid vahetavad, aga kogudusega kui niisugusega ei ole neil vaimulikku osadust, ei ole vaimulikku läbi käimist. Aga niisugune grupp ei ole siiski mitte veel kogudus. Ärge unustage, vennad, et ükski isiklike sõprade grupp ei ole veel kogudus. Sest kogudusesse tulevad inimesed uus sünni alusel, Kristuse lunastuse töö ja püha vaimu uuenduse alusel. Siia tulevad vanad ja noored, terved ja haiged. Siia tulevad rohkem võimekad ja vähem võimekad inimesed. Aga isiklik sõprade hulk võib olla tõesti sinul omakohane, keegi ei keela neid. Ja loomulik, et sa neid ka kogudusest endale valid. Aga sõprade hulk ei tohi iial asendada kogudust, sest kogudus on ikkagi issanda perekond ja meie peame aru saama koguduse vaimulikust olemusest. Need, kes ka 17 aastat tagasi meie ühinemise päeval siin kujutasid nii, et nüüd saavad nemad omale uue ja huvitava seltskonna. Siia tulevad mitmest ringkonnast inimesed kokku ja meil on väga huvitav koos töötada. Need on nende aastate kestel pettunud ja paratamatult pidanud, kas ümber hindama oma seisukohta või on leidnud omale siis uue seltskonna. Sest meie ülesanne ei ole mitte siin olla seltskonnaks, vaid olla issanda perekonnaks, olla Jumala riigi esinduseks siin maailmas. Ja kõige ohtlikumad tagajärjed on veel kogudustel see, kui tõesti neid inimesi kogub palju sinna, kes koguduses hakkavad nägema, nagu ütlesime, seltskonna aseaine. Siis võibki ühel päeval kujuneda nii, et see ongi muud kujunenud seltskonnaks, ei ole enam kogudus. See on ainult mingisugune isiklikkude sõprade hulk, aga ei ole enam issanda pere ja issanda kar. Tõeline kogudus on siis Jumala perekond ja sinna pääseme meie sündimise kaudu. Nii nagu perekonda pääseme sündimise kaudu, nii pääseme ka Jumala kogudusesse uus sünni kaudu. See on Jumala lapsele loomulik kodu. Kui sina oled uus sündinud usklik inimene, siis paratamatult otsid sina ka seda kodupaika, kus sina võid oma Jumalaga ja oma vendade ja õdede keskel elada. Täiesti loomulik, et nii on. Kõike muid seisukohti meie peaksime ebaloomulikuks. aga seal kasvatatakse ka usklikke, nii nagu lapsi kasvatatakse suures perekonnas. Seal karistatakse, seal õpetatakse, seal kannatatakse haigete last. Seal on ka surmajuhtumeid, ka niisugused surmajuhtumeid, kus kogu kogudus on leinas, aga midagi ei saa teha. Niisugune on juba kord perekonna seadus siin maailmas ja Jumala perekonnas on ka siin nii. Ka meie ühinenud peres on olnud surmajuhtumeid nende aastate kestel, ma mõtlen vaimulike surmajuhtumeid, mis on täitnud meid sügava leinaga. Ja me ootame, et need kadunud pojad ja tütred, kes olid surnud, hakkaksid uuesti elama, nii nagu kadunud isa, kadunud poja isa, seda kord oma poja kohta ütles, kes tuli võõrsilt tagasi. Kindlasti on siin ka sõna kuulmatud lapsi ja ekslike lapsi. Aga kas see lõpetab siiski Jumala perekonna? Ei, perekond jääb. Ja hoolimata kõigist nendest muredest ja raskustest, mis suured perekonnad endaga kaasa toovad, on siiski ka neil oma õnnistus. Olen ise kasvanud üles suures perekonnas ja hindan seda õnnistust, mida ka see kaasa tõi. Ja usun seda, et kui meil siin on vaimulikult suur perekond, siis hoolimata sellest, et meil tuleb palju murest ja raskusi kanda, meie siiski hindame üksteise seltskonda ja üksteise vaimuliku osa. Siin Jumala perekonnas õppime ka töötama. Tol ajal, kui Paulus neid sõnu kirjutas, oli loomulik, et lapsed õppisid perekonnas oma tööd ja oma ametit. Juba väikesed käed hakkasid varakult kaasa aitama isa või ema jõukohaselt töödes ja ülesannetes. Nii hakati ühiselt perekonna koormat kanda ja nii peaks olema ka Jumala rahva hulgas. Siin ka kõige nooremad käed võivad midagi teha. Siin õppim üksteise eest paluma. Olen mõtlenud nende eest palve soovidele, mis siia tulevad. Arvad, et Jumala plaanis need ilma asjad on? Ei ole. Siin me õppime sel viisel üksteise eest paluma. Millal me õppime üksteise eest paluma? Millal me õppime üksteise koormaid kanda? Kui mitte just siis, kui konkreetselt loetakse ülesse. See inimene vajab nüüd seda ja seda. Kas sa oled kaas paluja? Aga Jumal õpetab meile seda. Siin tutvustatakse meile Jumala riigi töövajadusi. Ja millal meie neid peaksime paremini nägema, tunne ja mõistma, kui siis, kui Jumala ülesanded pannaks ühiselt meie ette. Kui näiteks meil on ühine palvetamise aeg, kui meil on ühised palveteemad igal nädalal praegu, millal paremini meie õpime vaimulikult üksteisega koos töötama, kui just niisugustes ülesannetes. Või on siin tarvis midagi puhastada või teha kiriku juures. Kõik need annavad meile ühised tööd ja ühised ülesanded. Või on vaja patustega palvetada. Ikka on leidunud neid, kes seda on teinud. Ja meie ülesanne on õppida Jumala riigis ühiselt töötama. Aga siin me õpime ka üksteist armastama lapse südamega. Siin meie armas taevane isa õpetab meid loobuma meie isiklikest huvidest üldsuse kasuks. Siin püha vaim vabastab meid ikka aina enam ja enam enda teenimisest, et võiksime olla üksteise teenistuses. Ja nii meie käime armastuses. See ongi see Jumala lapse teekond, et me kui lapsed käime armastuses, nagu Paulus seda ka soots. Veel ühe mõtte peaksin alla kriipsutama. Ja see on nimelt, Jumala perekonnas peab valitsema ka kuulekus. Siis olge nüüd Jumala järel käijad kui armsad lapsed. Koguduses on see koht, kus taevasel isal on õigus oma sõna ütelda. Ja meie peame suhtuma tema sõnasse, nii nagu lapsed suhtuvad oma isa sõnasse. Kui head ja kuulekad lapsed suhtuvad oma isa sõnasse. Kas sina suhtud Jumala sõnasse, nii nagu lapsed oma isa sõnasse? Uus sünd peab meil siin kohal tooma ka lapsemeelsuse. Enne uut sündi sa võisid piiblit austada. Sa võisid piibliõpetusest lugu pidada, sa võisid seda kõrgelt hinnata. Kuid see oli kuidagi teoreetilist laadi. Aga pärast seda, kui sina uueks sai, siis toimus muudatus ka suhtumisesse piiblisse ja isa sõnasse. Teame vist kõik, et reformatsioon, mille 450. aastapäeva pühitsetakse eeloleval teisipäeval, see tõi põhjaliku uuendusega suhtumisesse Jumala sõnasse. Sellest ajast peale võeti Jumala sõna koguduselu aluseks, kuna see vahepeal oli pisut teisiti kujunenud. Kuid paar sajandit pärast reformatsiooni, siis oli see sama piibli õpetus muutunud kuivaks dogmaks kiriku käes, mis enam ei rahuldanud vaimulike inimesi. Ja siis tekkis sellele vastukaaluks äratusliikumine. 18. sajandi äratustöölised rääkisid väga palju pea erinevuses peausu ja südame usu vahel. Selle ajal olid kristlaste massid, kes uskusid piiblit oma peal. Pidasid tõeks, mis piibel õpetab, aga ei elanud selle järgi. Nõnda siis tuli äratustöö ja nõudis, et me hakkaksime tegelikult oma elus piiblit teostama. Kui meie räägime uuesti sündinud usklikudest, kes kuuluvad Jumala kogudusesse, siis me mõtleme neid inimesi, kes on hakkanud piiblit uurima südame usu kaudu, mitte ainult peausu kaudu. Sest piibel näitab meile nüüd meie oma süüd ja meie oma pattu, aga piiblist näeme ka Kristuse ohvrit meie pattude ees. Meie leiame sealt tee, mis viib meid pühavaimu uuendamisele ja pühitsemisele ja on vaid loomulik, et iga usklik inimene seab oma vaate piibli järgi, sest me ütlesime juba, et see on isa sõna meil. Kui me oleme laste perekond, siis selles perekonnas peab ju ometigi kehtima taevas isa sõna. Tõsi küll, et mitte kõik usklikud ei ole veel jõudnud ühisele usule ja jumalapaja tunnetusele, nagu Paulus seda ka Efesuse kirjas õpetab. Kuid siiski, ma usun seda, et meil on püüe sinna pool. Keegi meist ei taha erineda teist. Meie ei lähe mitte sellepärast erinevat teed, et meie tahame teistest oma jonni pärast erineda, vaid lihtsalt, et meie pole paremini mõistnud Jumala sõna. Ärgem unustage, mennad jõed ka siin koguduses, seda erinevust Jumala laste vahel. Nimelt, meie peame vahet tegema selle lapse vahel perekonnas, kes tahtlikult hakkab isa sõnale vastu. Ja selle lapse vahel, kes mõistis isa käsku või korraldust niiviisi, ta mõistis seda valesti, aga siiski ta tegi, mis tema mõistis. Nii ma usun seda, et Jumala koguduses on ka neid inimesi, kes on hakkanud isa tahtmisele vastu. Siis meie peame neid korrale kutsuma. Aga kui tõesti keegi on isa sõna nii mõistnud, siis meie käime armastuses. See ongi nüüd see osa, kus armastus peab eriti silma paistma. Ma ei tea, kui palju meil pikka meelt ja armastust ja sallimist tarvis oleks, kui me kõik täpselt mõtleksime ühteviisi. Aga meie ei saa seda teha. See on lootus, et meil seda teha. Te teate, et keskaegne katoliku kirik läks sellele välja, et dogmaatiliselt iga usklik inimene pidi täpselt uskuma sama viisi ja õpetama sama viisi. Ja see püsis teatud aja. Selleks oli rakendatud suur aparatuur, mis ulatus paastist kuni jesuiitideni. Kõik pidid valvama selle järgi, et igaüks õpetaks täpselt ühte moodi. Aga see ei pidanud aja katsumisele vastu. Tuli aeg, kus see suurepärane struktuur kõik lagunes ja purunes. Ja reformatsioonis alates on meil issanda kogudus mitmuses. On Jumala laste hulk mitmuses. Me on lihtsalt erinevaid arusaami ja mis meie nüüd peame tegema? Kuidas me nüüd veel saame Jumala rahvast ühendada? Nüüd ei saagi muul viisil ühendada kui see, et meie elame üksteist sallides armastuses. Muidugi on sellel oma piiri, kus saadikse sallivus võib minna. Sellepärast me räägime, et see on Jumala lapseks saamise piir. See on isa sõna kuulmise piir. Ja vähemalt see, et ma tahan isa sõna kuulda nii palju, kui ma seda iial mõistan. Ja seda võin ma täna tunnistada vennad ja et ka neile, kellest minu seisukohad ehk erinevad mõnes asjas. Mina tahan issanda sõna kuulata nii palju, kui mina seda mõistan. Ja olen seda püüdnud teha ja nii palju, kui ma seda olen suutnud ja jaksanud. Ja ma usun seda, et sina ka tahad seda teha. Sellepärast me oleme ühes koguduses. Ja kui meil siiski on mõnes asjas erinevad seisukohad, siis armastame üksteist. Ja elame üksteisega kaasa. Muidugi oleks siis veel see võimalus, et meie lihtsalt elame nagu ütlesime ükshaaval. Elame ka üks oma ette, aga meie nägime juba seda õnnetust, kuhu see meid viib. Kuulekuse suureks eeskujuks on meil Jeesus. Siis olge nüüd Jumala järel käijad kui armsad lapsed ja võtke Jeesus enesele eeskujuks, kes on oma elu ohverdanud ja Jumala järel käinud. Temast õppime, kuidas isa sõna kuulda, kuidas töötada ja kuidas olla ka valmis suureks ohvriks. Elame kord juba selles maailmas, nagu ütlesime, kus on erinevused. See nähtus ulatub kahjuks ka Jumala rahva ridadesse. Meie ei jõua kaugele, kui hakkame Jumala perekonnas elama eraku eel, et ainult oma hinge päästa. Niisugune hoiak viiks meid vastuollu Kristusega, kes ootab meid teiste aitamist ja ootab maailma valgustamist. Usklikku vaimult, kui inimese põhitunnuseks on siis see, et tema on lapse meelega, ta on Jumala lapse õigus, et tema isa sõna kuulmises tahab käia ja püüab käia, ja niisugused inimesed on siis Jumalale magusaks lõhnaks, ütleb apostel. Kui hea, kui taevasele Jumalale oleks täna meie ühinemise päev ka magusaks lõhnaks, et siin annab täna uuesti vend vennale käe, õde sirutab uuesti õele südame ja ütleb ühes seltsis sõbralikult, kui üks rahvas Kristuses, nii tahame issanda järel käia, nii tahame pattu võita, nii tahame Jumalat teenida ja nii tahame ennast valmistada igaves aja tarvis. Aamen.